Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryoda kuchli shamol va chang bo'ron hodisalari kuzatilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi mutaxassisi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, chang bo'ron hodisalari viloyatning Buxoro viloyati bilan chegaradosh tumanlarida sodir bo'lmoqda. Xususan, Muborak tumanida kuchli shamol ortidan chang to'zon ko'tarilgan. Ko'ruvchilik 200-300 metrgacha cheklangan. Eslatib o'tamiz. O'zgidromet joriy haftada respublikaning ayrim joylarida shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi va chang to'zon bo'lishi, ba'zi joylarda shamol 22-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkinligidan ogohlantirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.